mwani mwana mvela konse kumumuli ndipo ndrande ndi njumume chonse mu programu ya tisanthule Bible nthawi ya mtingo patali pomwe timasanthula mwa mulungu kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso kulisanthula buku lopatulika pang'ono mabuku onse 66 chapter ndi chapter ndipo vesi ndi vesi lero mprogramu imbale Osman Chiramanda atitsogolera kusanthula Yesaya chapter 49 ndi 50 ndipo nayo
Landani moni wakumamba inokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyenelelo Ambuye atitsogolere ndi mawu apa Luka chapter 12. Pamene Ambuye Yesu Kristu akunena kuti, koma ngati Mulungu aveka kotere maudzu akuthengo, akukhala lero, ndipo mawa aponyedwa pa moto. Nanga inu sadza kuningani koposa? Mu programu yata tinali kusanthula Yesaya chapter 47 kuyamba verse 1. Ndipo tidalekezera verse 22 ya chapter 48. Mene timakambirana za kugwa kwa Babulo ndi kubwelera kwa anthu okhulupirira. Ndipo lero pa Yesaya chapter 49. Tiyamba kusanthula verse 1 ndi kulekezera chapter 50 verse 4. Momwe tikambirana nkhani yakuti Yesu Kristu ndiye mpulumutsi wa dziko lapansi ndi chiweluzo chake pa ozu za Israeli. 49. Ichi ndi chapter momwe tiyambe kuona za kuonetsedwa kwa Ambuye Yesu Kristu ngati mtumiki wa Mulungu. Mukumbukira kuti mbuyomo takhala tikuona Kristu akudza patali monga mtumiki amene akudza ndi chitonthozo kwa anthu a Mulungu. Koma pamene tikulowa mchapter 53 ndipo pamene tidzaonetsedwa za mtanda wa Kristu. Ndiye ndikofunikanso kukumbutsa kuti Israel ndiye amene anali mtumiki wa Yehova koma analephera. Tsono ngakhale Israel akuonetsedwa ngati mtumiki wa Mulungu koma anali kuimira Kristuyo. Awa ndiwo mawu amene tikuwapeza pa Hosea chapter 11 verse 1 pamene akunena kuti pamene Israel anali mwana ndinamukonda ndinayitana mwana wanga ali mwa Egipto. Tsono mawu awa ndiwo amene anakwaniritsidwa pa Matei 2 verse 14 ndi 15. Pamene tipeza mawu akuti ndipo iye ananyamuka natenga kamwana ndi amake usiku nachoka kupita kwa Egipto. Nakhalabe kumeneku kufikira atamwalira Herode. Kuti chikachitidwe chonenedwa ndi Ambuye mwamneneri. Kuti ndinayitana mwana wanga atuluke mwa Egipto. Ndiye tikunena kuti Israel monga mtundu unalephera kutumikira Mulungu molungama. Koma mmodzi yekha amene anatuluka mu mtundu umene wa Israel ndiye amene anapambana. Tsono pamene tiyamba chapter chimenechi tionadi chiphunzitso cha Ambuye wathu Yesu Kristu monga akuphunzitsa kwa ophunzira wake khumi ndi awiri mu Galileya. Umu ndi momwe tione Kristu akuonetsedwa ngati mpulumutsi wa dziko lapansi. Ndiye ngakhale Israel analephera ngati mtumiki koma satayidwa kunja chifukwa akutsimikizidwa kuti adzasonkhanitsidwa. Pamene tiona za chiphunzitso cha Ambuye Yesu Kristu tipeza kuti palibe chipembedzo mdziko lapansi chimene chikugwirizana ndi chiphunzitso chimenechi. Taonani mchiphunzitso chake cha Kristuyo akuonetsedwa ngati kuti ndiye mtumiki komanso mpulumutsi wa dziko lonse lapansi. Kusiyana ndi zipembedzo zina ndi chipembedzo ichi ndi kwakuti zipembedzo zina zimakhala zokhudza mtundu kapena zimakhudza fuko la munthu. Kunena kuti zipembedzo zina zimakhalira banja fuko komanso mtundu wawo. Makamaka umene umakhala ndi milungu yake. Koma pamene tikamba za Mulungu, mawu a Mulungu, tikunena za mlengi wa dziko lonse lapansi, komanso yemwe ndi mpulumutsi wa anthu. Tele chiphunzitso ichi ndi chimene chimapangitsa inu ndine kukhala wosiyana ndi wopembedza ena onse. Tiyambe kuwerenga verse 1. Velani ine zisumbu inu, muvele anthu inu, akutali, Yehova anandiitana ine ndisanabadwe mimba mwa amayi. Ine anatchula dzina langa. Awa ndi mawu ya Kristu amene ndi mpulumutsi kuitana maiko onse apa dziko lapansi kuti avele mawu a ntchito yake ndi kutsimikiza kuti chipulumutso chidzafika kwa onse. Kunena kuti chapter cha mbuyochi chinali kupereka uthenga kwa nyumba ya Yakobo amene ali anthu a Israeli. Ndiye uthenga uli mchapter chino ukupita kwa anthu akutali wokhala mzisumbu. Awa ndiwo anthu a mitundu ina. Tsono mwina inu mukufunsa kuti kodi pali chifukwa chanji kuti uthenga uwu upitenso kwa anthu amenewa? Taonani Yesaya chapter 49 verse 6 akuyankha fusoli pakunena mawaku kuti inde ati chili chinthu chopepuka ndithu kuti iwe ukhale mtumiki wanga wakutsa mafuko a Israeli. Ndidzakupatsanso ukhale kuunika kwa mitundu kuti ukhale chipulumutso changa mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Tera ichi ndi chimene chinachitikadi kuti pamene Yesu Kristu anakanidwa ndi Ayuda, anautengera uthenga wabwinowu kwa anthu a mitundu ina. Kachiwiri Kristu akunena kuti Yehova ndiye amene anamusankha iye asanabadwe. Kutsindika kuti iye sanangoyamba ntchito mwadzidzidzi, koma chinali chinthu chokonzekera anthu kale, ngakhale iye kulibe. Uthengawu ndi umene mngelo ana akapereka kwa Maria na mwali pa Luka chapter 1 verse 31. Pamene ana anena kuti ndipo taona udzakhala ndi pakati nudzabala mwana wa mamuna na adzamutcha dzina lake Yesu. Ndipo pa Matei 1:21 mngelo akutsindika mawu kwa Yosefe kuti ndipo adzabala mwana wa mamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake kumachimo awo. Ndiye tikaika pamodzi uthenga umenewu, tipeze kuti uthenga ukunena kuti Yehova sadangomupatsa dzina chabe mwanayu, komanso anamusankha kuti apulumutse anthu apa dziko lonse. Kunena kuti ili ndilo dzina la mpulumutsi, ndipo dziko lonse lifunadi mpulumutsa ameneyo. Verse 2. Na achititsa pakamwa panga ngati lupanga lakuthwa munthunzi wa dzanja lake wandibisa ine. Wandipanga ine muvi woti ulidwa mphondo mwake, iye wandisungitsa ine nati kwa ine. Nkhani mundima ino ikunena kuti Yehova ndiye amene anamupatsa luso lakulankhula momveka bwino, kotero kuti mawu kapena kuti ziphunzitso zotuluka pakamwa pake ziyenera kukhala zobaya mtima monga lupanga lakuthwa. Ichi ndi chifukwa chake adani a Yesu makamaka pamene ali pansi pano pa Yohane 7 verse 46 adanena mawu akuti nthawi yonse palibe munthu analankhula chotere. Ndipo Mlaliki 12 verse 11 akutsimikiza kunena kuti mawu a anzelu akunga zisonga, omwe akundika mawu amene mbusa mmodzi awapatsa mawu awo akunga misomali yokhomedwa zolimba. Uku ndiko kunali kukwaniritsa mawu apa Heberi 4 verse 12 amene akuti pakuti mawu a Mulungu ali amoyo ndi wochitachita ndi akuthwa koposa lupanga lakuthwa kose kwanse, na abyoza kufikira kugawira moyo ndi mzimu ndi nzifundo ndi mafuta amafupa, na zindilikiritsa zolingalira ndi zitsimikizo za mtima. Okondedwa anzanga pa ulendo, mawu awa ndiwo amene Kristu adzagwiritsa ntchito potsutsa wochimwa wonse. Tere tamvani chivumbulutso 19 verse 15 akunena kuti ndipo mkati mwake munatuluka lupanga lakuthwa kuti akanthe nalo mitundu ya anthu, ndipo iye adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo. Ndipo aponda iye poponderapo mphesa mwa vinyo wa ukali wa mkwiyo wa Mulungu wamphamvu yonse. Kutsimikiza kuti Ambuye Yesu ndiwo amene adzagwiritsa ntchito mawu ankamwa mwake pakupereka chiweruzo kwa anthu ochimwa wonse. Verse 3. Iwe ndiwe mtumiki wanga Israeli, amene ndidzalemekezedwa nawe. Nkhani iyi yakhala ikupereka mtsutso kwa anthu ambiri kuti ikukamba za mtumiki wa Mulungu kuti ndiye mtundu wa Israeli, pamene ena amanena kuti ndiye Mesiya. Koma inu ndine tiye ntigwire mawu akuti Israeli mundime iyi momwe akutchulidwamu ndiye Mesiya. Ndikunena mawu ameneyo chifukwa ndiye amene anagwira ntchito ya mtetezi pakati pa Mulungu ndi anthu a dziko lapansi mwanjira yodzichepetsa pamene anakhala munthu. Ndiye tikunena kuti Mesiya anadzichepetsa pamene anakhala womvera kuchifuniro cha Mulungu ndi kukhala ndi chikondi pa anthu. Komabe mwina mukufunsa kuti chifukwa chani Mesiya akutchulidwa kuti ndiye Israeli? Yankho likupezeka mmagawo awiri, poyamba pa Genesis chapter 32 verse 28 ndi pamene tipeza kuti Yakobo analimbana ndi Mulungu, ndipo pamene anapambana anamusintha dzina lake kukhala Israeli. Momwemonso Yesu Kristu akuonetsedwa mugawo limeneli ngati wolimbana ndi Mulungu pamene iye anaseza machimo a dziko lapansi, kotero kuti kumapeto ake anapambana pamene anauka kwa akufa natengela anthu ambiri kwa Mulungu. Haleluya. Kachiwiri tikuona kuti Kristu ndiye Israeli amene akutchulidwa pa Yesaya chapter 42 verse like la 1 pamene akuti, taona mtumiki wanga amene ndimgwiriziza, wosankhika wanga amene moyo wanga ukondwera naye, ndayika mzimu wanga pa iye, iye adzatulutsira a mitundu chiweruziro. Ndiye pamene Ambuye Yesu anali kubatizidwa pa Mateyu chapter 3 verse like la 16-17, mzimu wa Mulungu unatsika pa iye nani na kuti mwa mwana ameneyu akondwera. Tere pano tikutsindika kuti mtumiki uyu ndiye Kristu amene ndiye Israeli ku uzimu, popeza kudzera mwa iye Mulungu adzalemekezedwa. Verse 4. Koma ndinati ndagwira ntchito mwachabe ndi mopanda pake, koma ndithu chiweruziro changa chili ndi Yehova ndi kubwezera kwanga kuli ndi Mulungu wanga. Pano pali nkhani yakuti ngakhale Ambuye Yesu anakanidwa, ndipo zinaoneka ngati kuti anangovutika pachabe, koma iye anayikabe chikhulupiriro chake mwa Mulungu. Ichi ndi chifukwa chake imfa yake inali ya chigonjetso yomwe ndi imfa yopambana kwambiri pa dziko lonse lapansi. Uyu ndiye pakudza kwake koyamba kuja kunagawitsa Israeli, kotero kuti anakanidwa. Koma ndiyo nthawi imene anachita zinthu zazikulu chifukwa ndipo pamene anabweretsa chipulumutso mdziko lapansi, kutsimikiza kuti zolinga za Mulungu sizinagonjetsedwe ndi zolinga za munthu. Verse 5. Ndipo tsopano ati Yehova, amene anandiwumba ine ndisanabadwe ndikhale mtumiki wake, kubwezanso Yakobo kwa iye ndi kuti Israeli asonkhanidwe kwa iye, chifukwa ine ndili wolemekezeka pamaso pa Yehova ndi Mulungu wanga wakhala mphamvu zanga. Iyi ndi ndime yomwe ikufotokoza kuti Kristu anali ndi chiyembekezo chachikulu ngakhale pamene iye ndi ntchito yake anakanidwa. Taonani Kristu akunena kuti anakhalabe wolemekezeka pamaso pa Mulungu wake, kutanthauza kuti ngakhale panali zoopsa zambiri, koma Kristu akudzitonthoza ndi kudzilimbikitsa pamene akunena kuti anapatsidwa chikondi chonse, kote kuti ndi chifukwa chake ananena mawu akuti Mulungu wakhala mphamvu zanga. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani mtima uwu umene unali mwa Kristu Yesu, mtima wokhala ndi chitonthozo komanso chiyembekezo mwa Mulungu, ndiwo mtima umene ufunika mwa inu ndi mwa ine. Tikunena kuti pamene anthu ena sakhulupirira uthenga wabwino umene inu mukupereka, chisakhale chifukwa chakuti mukayikire uthenga umene inuyo muukulalikawo. Tamvani Paulo pa Roma 3 verse 3 anafusa kuti nanga bwanji ngati ena sanakhulupirira. Kodi kusakhulupirira kwawo kuyesa chabe chikhulupiriro cha Mulungu? Kutanthauza kuti ngakhale anthu ena akane mawu a Mulungu, Mulungu adzakhalabe wokhulupirika. Haleluya. Verse 7. Atelo Yehova, mombolo wa Israeli ndi woyera wake kwa iye, amene anthu amnyoza kwa iye, amene mtundu wathu unyasidwa naye. Kwa mtumiki wa olamulira, mafumu adzaona na adzauka, akalonga na adzalambira chifukwa cha Yehova amene ali wokhulupirika, ngakhale woyera wa Israeli amene anakusankha iwe. Mundime zino muli lonjezo la mtsogolo lomwe lidzalemekezetsa mpulumutsi. Nkhani ikuchokera pakuti Mulungu analonjeza kwa iye amene ananyozedwa ndi kukanidwa kuti mafumu komanso akalonga adzauka nalambira iye woyera wa Israeli. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyeni tione mawu a Paulo pa Roma 11 verse 12 amene akunena kuti ndipo ngati kulakwa kwawo kwatengera dziko lapansi zolemera, kapena kuti zolemera, ndipo kuchepa kwawo kwatengera anthu a mitundu zolemera, koposa kotani nanga kudzaza kwawo? Kani kuti kukanidwa kwa Ambuye wathu Yesu Kristu ndiko kumene kunathandiza kuti uthenga wabwino utengedwe ku dziko lonse lapansi. Ndiye akunena kuti ngati kukanidwa kwa Yesuko kunadzetsa ulemerero, nanga kudzakhala ulemerero wochuluka wotani umene udzaonetsedwa kwa Mulungu pamene Ayuda wonse adzavomereza kuti Yesu Kristu ndiye Mesiya. Kunena kuti Mulungu adzalemekezedwa kopambana nthawi yomwe Ayuda adzasonkhanitsidwa ndi kulambira Mesiya. Verse 8. Atelo Yehova, nthawi yondikomera ndakuyankha iwe, ndi tsiku la chipulumutso ndakuthandiza, ndipo ndidzakusunga ndikupatsa iwe ukhale pangano la wanthu kuti ukhazikitse dziko, muwalowetse mzolowa zopasuka mmalo abwinja. Nkhani ikunena kuti Mulungu amene ndi Atate anamva pemphero la Kristu amene mtundu wa Israeli anamukana namupachika pantanda, koma ndi amene mafumu a dziko lapansi adzamukwadira. Uku kudzakhala kukwaniritsa mawu a pa Roma 14 verse 11 amene akunena kuti pakuti kwalembedwa, pali moyo wanga ati Ambuye, mabondo onse adzagwadira ine, ndipo malilime onse adzavomereza Mulungu. Ndiye tikunenetsa kuti Mulungu analonjeza zakupasidwa ulemu ndi iwo amene ndi anthu olemekezedwa. Taonani izi zinachitikadi nthawi yomwe Kristu anabadwa pa Mateyu chapter 2 verse 3, pamene mfumu Herode ndi Yerusalemu yense anafutika ndi kutekeseka naye mwanayo. Koma izi sizinaonekere bwino nthawi imeneyo ayi, chifukwa anali kunena nkhani yomwe idzachitika mtsogolo pamene mafumu ndi akazembe atava mawu a uthenga wabwino. Apa ndi pamene anagonjera ku chifuniro cha Kristu, kenaka anayamba kumulambira. 14. Koma Ziyoni anati, Yehova wandisiya ine, ndipo Ambuye wandiyala ine. Kodi nkazi angayiwale mwana wake wapabere kuti iye sangachitire chifundo wana wobala iye? Inde awa angayiwale, koma ine sindingayiwale iwe. taona ndakulembera iwe pazikatu za manja wanga. Makoma wako alipo masiku onse pamaso panga. Pano, chikona mau achitsimikizo, komaso mau achilimbikizo cha Yehova. Kutisana yoale ndi kuntaya Israeli ai. Koma akunenetsa kuti Israeliyo akhoza kumusiya Yehova monga akuchita lelomo. Koma iye sanga musiye konse ai. Apa anali kunena nkhani yomwe ili pa Ezekiel chapter 8 verse 12. Pamene pali mawu akuti wobadwa ndi munthu iwe wapenya kodi chochita akula nyumba ya Israeli mundima. Aliyese mchipinda chake cha zifanizo. Pakuti ati Yehova sati penya, Yehova watayadziko. Wakonedwa anzanga paulendo, ichi ndicho chinthu cha anthu achikhulupiriro chapang'ono, amene amayesa kuti Mulungu waasiya ndi kuwayiwala pamene ali mmasautso wawo. Koma tikunenetsa pano kuti palibe chinthu chokayikitsa palonjezo ndi chisomo cha Mulungu. Iye ndiye wokwanitsa lonjezo lake ndi kubwezera chilango kwa adani ana wake mokhulupirika ndithu. Yesaya chapter 50. Chapter chino ndicho chimene chikuonetsa kuti Israeli anakanidwa chifukwa Israeliyo anakana Kristu. Kutanthauza kuti ichi ndicho chotchinga chimene chili pamaso pa Israeli kuti sanalandire ndalitso wake. Awa ndiwo mawu omwe akupezeka pa Yohane 1 verse 11 amene akuti anadza kwa zake za iye yekha ndipo ake amwini yekha sanamulandire iye. Verse 1. Atelo Yehova. Kalata wachilekaniro cha amako ali kuti amene ndinasudzula naye. Pena ndani wangongole anga amene ndangulitsa iwe. Taona chifukwa cha zoyipa zanu munagulitsidwa. Ndichifukwa chakulakwa kwanu amanu anachotsedwa. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti pachilamulo cha Mose pamene tiwerenga Deuteronomy chapter 24 verse 1 tipeza mawu akuti mwamuna akhoza kupereka kalata yachilekaniro kwa mkazi wake ngati wampeza ndi chifukwa ngakhale chochepa. Ichi ndi chimene amuna owuma mtima masiku ano amatengera pomwale wozuza akazi wawo. Ndiye pano Mulungu akufunsa Israeli ngati akudziwa chifukwa chimene Mulungu anawasiyira iwo. Tsono mundimeyi Israeli akuonetsedwa ngati mkazi ndipo sichinali chofuna cha Mulungu kuti asiye Israeliyo ayi. Koma chifukwa cha machimo ya Israeli. Ndiye verse 2 ndilimene likutsindika kunena kuti Mulungu anasiya Israeli panthawi yomwe Israeliyo anakana Mesiya. 4. Ambuye Yehova wandipatsa ine lilime la ophunzira kuti ndidziwe kunena mawu akuchilikiza iye amene ali wolema. Iye anandigalamutsa mmawa ndi mmawa, nagalamutsa khutu langa kuti live monga wophunzira. Ndime ino ikuonetsa nkhani yakuti Mesiya ndiye amene ali pa sukulu kumvetsera ndi kulandira malangizo a Mulungu, amene iye ayenera kulandira malinga ndi ntchito yake imene ikudza. Kutsindika kuti Mesiya ndiye amene amalandira uphungu kuchokera kwa Mulungu. Tele awa ndiwo mawu apa Exodus chapter 4 verse 11 ndi 12 amene akuti koma Yehova ananena naye anampangira munthu mkamwa ndani kapena analenga munthu osalankhula ndani kapena wogontha kapena wamaso kapena wakhungu. Sindine Yehova kodi? Ndipo tsopano muka ndipo ine ndidzakhala mkamwa mwako ndi kukuphunzitsa chomwe ukalankhule. Wokonedwa anzanga paulendo, tikutsiriza pano ndi mawu akuti Mulungu anapereka lilime limene liyenera kulankhula mawu achitonthozo kwa iwo amene ali wolema komanso amene ali wotholwa. Tere ichi ndi chifukwa chake Ambuye Yesu pa Mateyu 11:28 akuitana inu ndine. Kodi inu okondedwa, munavomera kale kuitana kumene Ambuye Yesu akuitanako? Lero tilekeza pano ndipo timasanthula Yesaya chapter 49:1 kulekeza chapter 50:4. Pamene taona kuti Yesu Kristu ndiye mpulumutsi wa dziko lapansi ndi chiweluzo cha ozuza Israeli, Ambuye akutsegureni maso kuti muone chipulumutso chake. Amen.
Zimwa ambiri mbale Osman Chiramanda potsogolera kusanthula mawu Mulungu ku Yesaya chapter 49:50. Tangoyamba kumene mu chapter 50 kuti kuti mprogramu yathu yotsatira tizapitirize pomwe talekezera lero. Programu iyi ndi yamtengo wapatali yopereka mpata kwa inuyo ndine kuti titse kusanthula buku lopatulika kuti tikule mchidziwiso cha Mulungu komanso cha mwana wake Yesu Kristu. Programu iyi imafikani mokhulupirika ndipo ndiyofunika zedi pa moyo wanu ndi wanga wa Chikhristu. Kotere kuti maumboni wanu ndiwandilidwa momwe mudalitsikira ndi programu iyi, tidziwitseni potilembera kalata ku tisanthule Bible Box 32 Lilongwe, kapena email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Akakhala ma SMS wotumizirako ndi 0833500222, 0833500222. Pa internet program yathu Sanctuary Bible pezeka pa ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Tiyeni tiyende mawu nthawi zonse ndipo timulemekeze Ambuye ndi mawu ake zikomo.